Barrow mar kale.
Warsha ciidanka ugu badan ee waxa ay joogan aadan yar.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Alhamis, tarehe 6 Oktoba mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa Ebola nchini Uganda yafikia 29. Pia juhudi zinafanyika kupata chanjo dhidi ya ugonjwa huo wa Ebola aina ya Sudan.
Imeweza kusema kwamba inashirikiana na shirika la afya ulimwenguni WHO kuweza kupata namna inaweza kupata chanjo ili kuweza kudhibiti, japo maambukizi yameweza kuongezeka hadi wilaya 5.
Na katika taarifa nyingine, matukio ya ghasia yameshuhudiwa katika bunge la kitaifa nchini Kenya hii leo alasiri baada ya spika wa bunge hilo Moses Wetangula kuamuru kuwa muungano wa Rais William Ruto wa Kenya Kwanza ndio unaostahili kuchukua kiongozi wa walio wengi katika bunge hilo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Polisi nchini Thailand wanasema mtu mwenye silaha alikishambulia kituo cha kulelea watoto katika mji wa kaskazini mashariki wa Nongbua, Lampo, siku ya Alhamis na kuua watu wasiopungua 30. Waliofariki ni pamoja na watoto 23. Maafisa wanasema mshambuliaji huyo alirejea nyumbani ambako alimuua mkewe na mtoto wake kabla ya kujiua mwenyewe. Walimtambua mtu huyo mwenye silaha ambaye pia alikuwa na kisu kwamba ni afisa wa zamani wa polisi ambaye alifukuzwa kazi mwaka jana wa 2021 kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. Mauaji ya watu wengi ni nadra sana nchini Thailand. Watoto wanakufa mara 4 zaidi katika kipindi cha mwezi wao wa kwanza wa maisha kuliko kiwango cha kabla ya vita katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia. Matokeo hayo ni kulingana na utafiti wa kina juu ya jinsi kina mama na watoto wanavyoteseka katika jimbo hilo la watu milioni 5 kwa kukosekana kwa huduma nyingi za afya tangu kuanza vita kwenye eneo hilo. Wanawake wanakufa wakati wa ujauzito au ndani ya siku 42 baada ya kujifungua, mara 5 ya kiwango kabla ya vita, na watoto chini ya miaka 5 wanakufa mara 2 ya kiwango cha kabla ya vita, mara nyingi kwa sababu zinazoweza kuzuilika kwa urahisi, kulingana na utafiti ambao bado haujachapishwa uliotolewa na waandishi wake kwa shirika la habari la Associated Press. Takriban miaka 2 imepita tangu vita vilipoanza na serikali ya Ethiopia imelitenga jimbo la Tigray na kukata huduma za msingi kama vile umeme, simu, internet na benki. Wakati wachunguzi wanaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa mwezi uliopita walisema pande zote zikiwemo wapiganaji wa Tigray zimefanya unyanyasaji, walisema serikali ya Ethiopia inatumia njaa ya raia kama silaha ya vita. Pande zote mbili zinaalikwa kwenye mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Umoja wa Afrika mwishoni mwa wiki hii nchini Afrika Kusini. Ukame ulioenea katika mabara matatu msimu huu wa joto na kukausha sehemu kubwa za Ulaya, Marekani na China, ambao umekuwa mbaya zaidi kwa mara 20, huenda unatokana zaidi na mabadiliko ya hali ya hewa kulingana na utafiti mpya. Watafiti kutoka World Weather Attribution, kundi la wanasayansi kutoka kote ulimwenguni ambao wanachunguza uhusiano kati ya hali mbaya ya hewa na mabadiliko ya hali ya hewa, wanasema aina hii ya ukame itatokea mara moja tu kila baada ya miaka 400 katika kanda za kaskazini, kama sio mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababishwa na binadamu. Ukame ulikausha mito mikubwa, kuharibu mazao, kusababisha moto wa msituni, kutishia viumbe vya majini na kusababisha vizuizi vya maji barani Ulaya. Imekumba maeneo ambayo tayari yameathiriwa vibaya na ukame nchini Marekani, hasa upande wa magharibi, lakini pia maeneo ambayo ukame ni nadra zaidi kama kaskazini mashariki. China pia imeshuhudia majira ya ukame mbaya zaidi katika kipindi cha miaka 60 na kusababisha uharibifu kwenye mto wake maarufu wa Yangtze. Sasa watafiti wanatabiri kwamba hali hizi zitajirudia kila baada ya miaka 20 ikizingatiwa ni kiasi gani hali ya hewa imeongezeka. Korea Kaskazini mapema leo imefyatua makombora mengine mawili ya masafa mafupi na kufanya mazoezi ya ndege za kijeshi, wakati wanadiplomasia pamoja na wajumbe wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa wakijadilia kuhusu hatua za kuchukua kufuatia kufyatuliwa kwa makombora hayo kinyume cha vikwazo vya Umoja Mataifa. Majaribio ya leo yanafanyika siku mbili baada ya Pyongyang kufyatua makombora ya masafa marefu kuvuka Japan. Harrison Kamau anaisoma ripoti hii.
Majaribio ya kufyatua makombora hii leo kutoka Korea Kaskazini ni ya sita chini ya wiki mbili, na yanafanyika saa chache baada ya manuari ya Marekani inayobeba ndege za vita za USSR Ronald Reagan kushiriki kwenye mazoezi ya pamoja na majeshi ya Japan na Korea Kusini kwenye ufukwe wa Korea Kusini. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida amekemea vikali kufyatuliwa makombora hayo, akisema kwamba ni jambo lisilokubalika kamwe. Waziri wa Ulinzi wa Japan Yasukazu Hamada amesema kwamba makombora yaliyofyatuliwa yanakwenda kinyume na sheria za kimataifa, akiongeza kwamba uchokozi unaoendelea kutoka Korea Kaskazini unatishia amani na usalama wa Japan kikanda pamoja na jumuiya ya kimataifa. Kwa upande wake, jeshi la Korea Kusini linasema lililazimika kupeleka kwa dharura angani ndege zake 30 za kijeshi pale Korea Kaskazini ilipokuwa inafanya mazoezi ya anga ikitumia ndege 12 za kijeshi karibu na mpaka kati ya nchi zote mbili.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ukaguzi kuhusiana na kuvuja kwa mabomba mawili ya gesi ya Nord Stream yanayounganisha Russia na Ulaya umezidisha shaka kwamba vilikuwa vitendo vya uhujumu uchumi, maafisa wa Sweden wamesema leo Alhamis. Mwendesha mashtaka wa umma Mats Ljungqvist alisema katika taarifa kuwa wanaweza kuthibitisha kwamba kumekuwa na milipuko kwenye Nord Stream 1 na 2 katika eneo la kiuchumi la kipekee la Sweden ambalo limesababisha uharibifu mkubwa kwa mabomba ya gesi. Ljungqvist aliongeza kuwa uchunguzi wa eneo la uharifu limezidi dhana ya kuwepo na vitendo vya kuhujumu uchumi. Vipande vya ushahidi vimekusanywa katika eneo la uhalifu na hivi sasa vitachunguzwa, mwendesha mashtaka alieleza. Mwendesha mashtaka huyo hakutoa maelezo zaidi akitaja usiri wa uchunguzi na kusema kwamba suala hilo ni nyeti sana. Maafisa nchini Nigeria waligundua uunganishwaji wa kinyume cha sheria kutoka moja ya vituo vyake vikuu vya kusafirisha mafuta baharini ambavyo vilikuwa vikifanya kazi bila kugunduliwa kwa miaka 9, mkuu wa kampuni ya mafuta ya serikali NNPC Limited alisema. Uunganishaji wa kilomita 4 kutoka kituo cha Forcados kilichosafirisha mafuta nje, ambacho kwa kawaida husafirisha karibu mapipa 250,000 kwa siku ya mafuta baharini, uligundulika wakati wa uchunguzi wa wizi katika wiki 6 zilizopita. Mkurugenzi wa NNPC Mele Kiari aliambia kamati ya bunge Jumanne jioni. Wizi wa mafuta nchini Nigeria umekuwa ukiendelea kwa zaidi ya miaka 22, lakini mwelekeo wa kiwango ilichokichukulia katika siku za hivi karibuni ni jambo ambalo halijawahi kutokea, alisema Kiari katika rekodi ya sauti ya mkutano huo ambapo shirika la habari la Reuters iliupata. Wezi mara nyingi uchimba mabomba ya ardhini ili kupata mafuta bila kugundulika wakati wanaendelea kufanya kazi, lakini uchimbaji bomba haramu kuelekea baharini ni kawaida sana na inaonyesha operesheni ya kisasa zaidi katika wizi huo. Afisa mmoja wa Ukraine amesema Alhamis mashambulizi ya makombora ya Russia kwenye majengo ya makazi ya Zaporizhia yameua watu wasiopungua wawili. Oleksandr Starok, gavana wa mkoa wa Zaporizhia, alibandika kwenye Telegram kwamba watu wengine watano walikwama kwenye vifusi kufuatia shambulizi hilo. Ukraine ina udhibiti mji huo, lakini eneo la Zaporizhia linakaliwa zaidi na Russia. Rais wa Russia Vladimir Putin ametia saini sheria Jumatano akitangaza kuwa Russia inainyakua Zaporizhia na mikoa mingine mitatu, hatua iliyopingwa na Ukraine na washirika wake wa magharibi pamoja na Umoja wa Mataifa kama ukiukaji wa sheria za kimataifa. Zaporizhia ni makazi ya mtambo mkubwa zaidi wa nyuklia barani Ulaya, na upigaji mabomu katika eneo hilo katika miezi ya karibuni yamezusha hofu ya kimataifa juu ya janga la nyuklia. Walinzi wa pwani ya Ugiriki wamesema leo Alhamis kwamba watu wasiopungua 16 wamefariki baada ya boti mbili zilipokuwa zimewabeba wahamiaji kuzama katika matukio tofauti. Maafisa wanasema boti moja iliyokuwa imebeba takriban watu 40 ilipinduka karibu na kisiwa cha mashariki cha Lesbo karibu na Uturuki. Miili 15 iliyopolewa na watu 5 waliokolewa, huku msako ukiendelea kuwapata wahamiaji wengine. Boti ya pili ilipata ajali kwenye kisiwa cha Kathira baada ya kugonga mawe. Maafisa wanasema waliwaokoa watu 30 kutoka boti ya pili. Boti zote mbili zilikuwa zikifanya kazi huku kukiwa na upepo mkali wa kilomita 100 kwa saa. Kwa kawaida wahamiaji hufika Ugiriki kutoka nchi jirani ya Uturuki, lakini wahamiaji hao wamekuwa wakitumia njia ndefu na hatari zaidi kuepuka doria katika bahari ya Aegean.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kule inatupeleka huko Kenya, ambapo matukio ya fujo yameshuhudiwa katika bunge la taifa la nchi hiyo Alhamisi alasiri baada ya spika wa bunge Moses Wetangula kuamuru kuwa muungano wa Rais William Ruto wa Kenya Kwanza ndio unastahili kuchukua kiongozi wa walio wengi katika bunge hilo. Wabunge kadhaa wa upinzani wa muungano wa Raila Odinga wa Azimio la Umoja One Kenya wamemfokea vikali spika alilazimika kuahirisha kikao cha bunge hilo kwa hafla. Mwenzetu Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Nairobi.
Order, honorable members. Order. Order, honorable members.
Spika wa bunge la kitaifa la Kenya Moses Masika Wetangula amelazimika kukatiza ghafla kikao cha bunge cha Alhamisi hadi Jumanne wiki ijayo baada ya kuibuka kizaazaa na makabiliano makali kutoka kwa wabunge wa upinzani wa muungano wa Bwana Odinga wa Azimio la Umoja wa Kenya walioonekana kumzomea vikali Bwana Wetangula kwa kutoa uamuzi usiowaridhisha kuwa kwa misingi ya makubaliano ya kisiasa ya baada ya uchaguzi mkuu yalivyofanya baadhi ya vyama tanzu kugura muungano wa Bwana Odinga. Muungano wa Rais William Ruto wa Kenya Kwanza ndio utakaochukua wadhifa wa kiongozi wa walio wengi katika bunge hilo.
Order, honorable members.
Order. kwa dakika kadhaa. Hata baada ya bwana Wetangula kuamuru kuwa maamuzi yake hayawezi kupingwa au kujadiliwa kwa hoja za nidhamu ndani ya bunge hilo, wabunge wa upinzani walionekana kuondokea viti vyao na kusimama pembeni mwa bunge hilo kuliko na mesi ya bunge ambacho ni kielelezo cha mamlaka ya spika na bunge la taifa, na hivyo basi kuwalazimu wapambe wa bunge hilo kukizingira na kumlazimu bwana Wetangula kukatiza kikao hicho kwa ghafla, hivyo basi kukatiza hoja iliyokuwa inafuata ya kujadili hotuba ya rais.
This house will stand adjourned until Tuesday. Order. The house will be adjourned until Tuesday.
Kabla ya kizaazaa hicho, bwana Wetangula, ambaye ni mojawapo wa viongozi wa muungano wa kisiasa wa bwana Ruto, katika maamuzi yake ameeleza kuwa itakuwa si busara kwa wabunge 14 waliochaguliwa kuingia bungeni humo chini ya vyama vilivyokatiza uhusiano wao na muungano wa bwana Odinga kisheria kutojumuishwa chini ya mkataba wa kisiasa na muungano wa bwana Ruto. Bwana Wetangula anaeleza kuwa vyama vya United Democratic Movement pamoja Africa Alliance, Maendeleo Chap Chap Party, ambavyo vimegura azimio la umoja wa Kenya, vimemshawishi kuwa kisheria ni sehemu ya muungano wa bwana Ruto. Hivyo basi kwa ujumla muungano huo unastahili kuwa muungano wa walio wengi katika bunge hilo, kwa wabunge 179 dhidi ya wabunge wa azimio la umoja wa Kenya 157. Wetangula amemtangaza rasmi mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah kuwa kiongozi wa walio wengi, huku mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya akiwa naibu wake. Mbunge wa Mgirango Kusini Silvanus Osoro atakuwa kiranja na kusaidiwa na Naomi Wako. Kutokana na mapingamizi ya wabunge hao dhidi ya maamuzi ya bwana Wetangula, wabunge wa upinzani sasa wanachaguo gani? Bobby Mukangi, mtaalamu wa katiba ya Kenya, anaeleza.
Azimio wanao fursa ya kuelekea mahakamani kupata ufafanuzi wa kisheria, kuitisha shauri ama kuweka shauri kuhusiana na pengine kama azimio ni chama, na kama ni chama ina wanachama wangapi ama wabunge wangapi bungeni, kama ni muungano.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashirika ya kiraia katika mji wa Kivu Kusini wa Uvira yanaiomba serikali ya DRC kumaliza uasi wa M23 katika mji wa Bunagana na miji mingine inayodhibitiwa na kundi hilo. Oster Malvika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Andre Bia Dunia ni kiongozi wa shirika jipya la kiraia akiwa katika mji wa Uvira, kusini mwa mkoa wa Kivu ya Kusini, pembeni ya ziwa Tanganyika, vilevile mpakani mwa taifa la Burundi, kilomita chache na mji wa Bujumbura. Asema hawajaelewa kwa nini serikali imewaacha waasi wa M23 kutawala sehemu moja ya ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayopatikana wilaya ya Ruchuru, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, kwa zaidi ya miezi mitatu hadi sasa. Jeshi likikaa kimya na wakazi wa eneo hilo wakiwa bado wakimbizi ndani kama vile nje ya taifa lao, na kupitia hali ngumu ya kimaisha.
Taabu na Ghana iwezi kubaki kwenye mikono ya wanyang'anyi ambao ni M23 na wao ni jeshi la Rwanda, tunawajua vile. La pili, tunakataa Antonio Guterres kuita M23 kama ni jeshi la kisasa. Na jeshi ambalo ni moja tu ni FARDC ambalo linaweza kupiga M23 pale. Na la tatu, tunakataa mazungumzo yote kati ya serikali yetu na Rwanda na Uganda. Wale ndio wavamizi, hatuwezi kuendelea kuzungumza na watu ambao wanamwanga damu ya Kongomani.
Mashirika hayo iliandaa mgomo mwanzoni mwa wiki katika mji wa Uvira, na hata wanafunzi kugoma shule na shughuli za kibiashara kufungwa kama alama ya kuungana na wakazi wa Kivu Kaskazini wanaoandamwa na uasi wa M23 chini ya uangalizi wa Umoja wa Mataifa, yani MONUSCO, wanaoathirika wakiwa ni wanawake na watoto.
Serikali inalala sana, hawajue kama si people kongolele, si tuko na moaji. Kila leo, kila kesho unakucha nasikia fasi fulani ilinyanganyika, fasi fulani kulikufa watu, fasi fulani hivi na hivi. Niliunga mkono juu, naona kama tuko watoto mayatima, tuko watoto mayatima. Serikali natuachilia, hatuna wazazi. Wazazi wote serikali analala sana msingizi. Amuke atumane FRDC, tuko na jeshi yenye nayo kupigana. Tuko na jeshi yenye wanagandamiza kwa kuipatia kama ni 50,000, 200,000, kisha sodamu yanaingia, sodamu anatoka mpeye tranche, anapokea $1,000 ile franga ni franga inaweza fanya kazi kujeshi ya Kongo, anaenda kukomboa mwingine ya Bunagara yelisha kwa mikono ya Banyarwanda, banatuzarau mpaka na franga ya Rwanda na Uganda ndio inakuwa mkutumika mwichi yetu.
Kuhusiana na mgomo huo wa mashirika ya kiraia, Sauti ya Amerika ilizungumza naye Pasiase Miruho, mtafiti wa siasa za maziwa makuu, akiwa katika mji wa Uvira, Kivu Kusini.
Kwa sababu nchi imevamiwa, na wakati nchi inavamiwa, kila mkongomani ana haki ya kupiganisha yule ambaye anatafuta kuvamia nchi wakati serikali inashindwa, na kila mkongomani ana haja ya kudai anachotaka kudai.
M23 kwa sasa inadhibiti sehemu muhimu wilayani Ruchuru pasipo kukabiliana na nguvu zaidi, na kusababisha wakazi wengi kuhama nyumba zao na kuishi uhamishoni, na wengine kuwa wakimbizi katika mataifa jirani. M23 ikiomba serikali ya Kongo kutekeleza makubaliano yao na kufanya mazungumzo mapya kwa ajili ya amani na usalama mashariki mwa Kongo, swala linalopingwa na wananchi wakisema mikataba kati ya M23 na serikali ya Kongo haijulikane inalenga nini ili Kongo ipitie machafuko ya kila siku. Sema Livika, Sauti ya Amerika, Goma.
Watu 29 wamefariki kutokana na mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Uganda, wakiwemo maafisa wanne wa afya, kulingana takwimu kutoka Wizara ya Afya nchini humo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba kuna chanjo mbili ambazo zipo tayari kufanywa majaribio dhidi ya virusi vya Ebola vinavyosambaa nchini Uganda, ambavyo ni aina ya Sudan. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Kulingana na Wizara ya Afya ya Uganda, watu 63 wamewekwa chini ya uangalizi wa maafisa wa afya baada ya kuonyesha dalili za maambukizi ya Ebola, miongoni mwao ni maafisa wa afya 10. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema kwamba chanjo inayotumika kukabiliana na maambukizi ya virusi vya Ebola katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiwezi kutumika dhidi ya virusi vya Ebola Uganda. Waziri wa afya Uganda, Jane Ruth Acheng, ameandika ujumbe wa Twitter kwamba Margaret Nasisuvi anakuwa afisa wa nne wa afya kufariki kutokana na Ebola. Daktari, raia wa Tanzania, alikuwa afisa wa kwanza wa afya kufariki dunia kutokana na Ebola nchini Uganda. John Ojiambo ni mwandishi wa habari jijini Kampala, Uganda.
Kufikia sasa wizara afya nchini Uganda inasema kwamba vifo wale ambao wameangamia kutokana na ugonjwa Ebola imefikia 29, na miongoni mwao 4 ni wale wa huduma afya. Vilevile imeweza kusema kwamba inashirikiana na shirika la afya ulimwenguni WHO kuweza kupata namna inaweza kupata chanjo ili kuweza kudhibiti, japo maambukizi yameweza kuongezeka hadi wilaya 5.
Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Ghebreyesus amesema kwamba kuna aina mbalimbali za chanjo ambazo zinaendelea kutengenezwa, na mbili kati ya hizo zinasubiri kufanyiwa majaribio katika wiki za hivi karibuni nchini Uganda, endapo serikali ya Uganda itaruhusu majaribio hayo. Kisa cha kwanza cha maambukizi ya Ebola nchini Uganda kiliripotiwa katika wilaya ya Muvende kabla ya kugunduliwa katika wilaya za Kasanda, Chegegwa na Kagadi.
Wanajaribu tu kupunguza yale makali ya virusi vya Ebola kama ile remdesivir na monoclonal. Kwa upande mwingine pia, wizara afya ilikuwa imeweza kusema kwamba inashirikiana na WHO ili kuona kwamba inaweza kupata chanjo. Kuna ile chanjo ambayo ilikuwa inafanyiwa majaribio. Unajua kwamba hapa Uganda inakabiliana na ugonjwa wa Ebola ule uliotokea Sudan na sio DRC.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kwamba hatatoa amri ya kusitisha shughuli za kawaida na watu kubaki nyumbani kama hatua ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya Ebola, akisisitiza kwamba hakuna haja ya watu kuwa na wasiwasi. Zaidi ya watu 11,300 walifariki dunia kati ya mwaka 2013 na 2016 Afrika Magharibi kutokana na maambukizi ya virusi vya Ebola. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Eh,
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia huko nchini Uganda. Serikali ya nchi hiyo na shirika la Umoja Mataifa na lihudumia wakimbizi UNHCR wanasema ongezeko la wakimbizi wanaokimbia mzozo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazitenganisha familia na kuchukua rasilimali za misaada. Kamishina wa UNHCR anasema maafisa walitayarishwa kuwasaidia takriban wakimbizi 1068 wa Kongo waliotarajiwa kuingia nchini Uganda, lakini hivi sasa idadi imeongezeka zaidi ya mara mbili na kufikia 150,000. Wanatabiriwa kuwasili ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya Halima Athumani.
Wakimbizi wa Kongo wanavuka mpaka kuingia Uganda upande wa magharibi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiepuka karibu mwaka mzima wa mapigano kati ya waasi wa M23 na majeshi ya serikali ya DRC. Senji Uva Gasigwa Filipe, mmoja wa wakimbizi wengi wanaovuka mpaka na kuingia Uganda, anasema watu wamelazimika kukimbia pale walipoamshwa na milio ya bunduki katikati ya usiku.
Nilianza kukuya na familia kidogo, lakini yenyewe ikapotea hapa karibu, njoo kwenye wengine wananifikia kwa jumajana, njoo wananifikia, lakini nikuja na familia kidogo, kwani tulisambalana tukakuya usiku, amoya ukapotea mwa hiyo usiku.
Wakimbizi wengine hawakupata bahati hiyo. Amani Gidide alipoteza mawasiliano na watoto wake watatu na anatarajia kuhama kutoka kituo cha muda na kwenda kwenye makazi ya wakimbizi.
Nimeamua kwenda kwa sababu kwenye nilikuwa na sina nafasi. Kisha ndio maana naamua kwenda huko ili nipate kwa kuishi. Wale kwa mapenzi ya Mungu watapatikana.
Kamishna wa UNHCR anasema tangu Januari wakimbizi 1071 wamevuka mpaka na kuingia nchini Uganda wakitokea DRC, na idadi hiyo litarajiwa kuongezeka mara mbili zaidi ifikapo mwisho wa mwaka huu. Mwakilishi wa UNHCR nchini Uganda Matthew Krentzel anasema tukio yake ni kwamba rasilimali hazitoshi.
If you look at the funding, ukiangalia ufadhili unaotolewa ukilinganisha na mahitaji mapya, hasa ikizingatiwa kiwango ambacho kimefanywa tathmini, ni kiasi cha 11% au zaidi ambacho tumepokea. Kwa kweli ni kidogo sana, hakitoshi kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya wakimbizi hawa.
Maafisa wa Uganda wanasema kituo cha kuwashikilia wakimbizi kimefunguliwa ili kusaidia miminiko katika kituo cha muda ambacho tayari kinahudumia takriban wakimbizi 1014.
Tunashughulikia vituo viwili kwa wakati mmoja. Kituo cha muda ni kwa ajili ya wale ambao wako tayari kuhamia katika kituo hicho. Kituo ambacho kinawashikilia wale ambao bado wanahitaji kufanya maamuzi yao, au pengine wanasubiri familia zao kwa sababu wanafahamu vita vinafanya nini.
Waasi wa M23 walianzisha mashambulizi kwa majeshi ya DRC mwaka 2012 wakisema kuwa walikuwa wanapigania utawala bora. Baada kuwa kimya kwa takriban mwongo mzima, kundi hilo limeanza tena mapigano mwishoni mwa mwaka 2021 wakikamata maeneo na kusababisha wakimbizi kukimbia ghasia. Kongo imerejea kumshutumu jirani yake Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23, dai ambalo Kigali imelikanusha. Wakati huo huo, wakimbizi wa Kongo kama Jidide wanasubiri wakiwa na matumaini ya kuungana na familia zao na kurejea nyumbani kwao haraka. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Asante sana Khadija Riyami kwa ripoti yako hiyo. Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Mwandishi raia wa Ufaransa Annie Ernaux ameshinda tuzo ya Nobel ya fasihi mwaka huu wa 2022. Kamati ya Nobel ilisema leo Alhamis kwamba Ernaux alichaguliwa kwa ujasiri na mbinu za uandishi ambao anafichua kiini, utengamano na vizuizi vya pamoja vya kumbukumbu ya kibinafsi. Polisi nchini Thailand wanasema mtu mwenye silaha alikishambulia kituo cha kulelea watoto katika mji wa kaskazini mashariki wa Nong Bua Lampu leo siku ya Alhamis na kuua watu wasiopungua 30, waliofariki ni pamoja na watoto 23. Watoto wanakufa mara 4 zaidi katika kipindi cha mwezi wao wa kwanza wa maisha kuliko kiwango cha kabla ya vita katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia. Matokeo hayo ni kulingana na utafiti wa kina juu ya jinsi kina mama na watoto wanavyoteseka katika jimbo hilo la watu milioni 5 kwa kukosekana kwa huduma nyingi za msingi tangu kuanza kwa vita kwenye eneo hilo.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Harrison Kamau, mwelekezi wetu Saida Abdun, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.